Bashkia Katolike Famullis Gramsh Zojës në Zadrim gëzoi ditën e 12 majt në festën e shugurimit të kishës kushtuar Shën Nikollit. Me rastin e shugurimit të këtij tempulli të ri të vendosur në mesin e këtij vendi, qindra besimtarë u bashkuan për të marrë pjesë në kremtimin e mistereve të dashurisë së Zotit. Të prirur nga bariu i grigjës së sapës i Zot Luqan Augustini, morën pjesë të gjithë meshtarët e motrat e diocezës sonë, një delegacion nga Greqia kryesuar nga Don Marco Vitalis, autoritetet e larta të pushtetit lokal, deputeti i zonës ish ministri i drejtësisë Zoti Aldo Bunçi, si dhe imami i xhamisë në Mjet dhe besimtarë të tjerë. Ceremoninë e shugurimit e ka udhëhequr i Zot Luqani në bashkëcelebrim me vëllezërit e tjerë meshtar. Kremtimi eukaristik ka filluar me procesionin deri tek dera e kishës, ndërsa i peshvi dorëzoi famullitarit Don Gentukut, qelsin e kishës së re, e të gjithë së bashku hynë me gëzim në shtëpinë e Zotit, shoqëruar me këngën Hyj banon në tempullin e vet. Pas fillimit të ritit të bekimit të tempullit të ri, të cilin Zoti e ka zgjedhur të banoj me njerëzit që nga dashuria e kishte krijuar, shugruesi Zot Luqan Augustini në predikimin e rastit shprehi mes të tjerash gëzimin që sot hyj ka një banesë të bukur dhe të denjë në mesin ton. Kjo shtëpi e Zotit, tha ai, vë në zemrën ton dëshirën për të hyrë brenda e për të përjetuar takimin me të mbinatyrshmin. Duke shugruar shtëpin ton kishën që i kushtohet Shën Nikollit, vazhdoi i Zoti, kjo tashmë bëhet shtëpia e të gjithë atyre që e duan Zotin, por nikosisht janë të dashur edhe nga ai. Më pas, i Zot Luqani ka vazhduar kremtimin eukaristik me ritet e tjera, si kushtimin e elterit e të kret kishës. Në fund, ka përshëndetur famullitari Don Gentukut, i cili falenderoi në radhë parë Zotin për ndihmën që i dha në realizimin e këtij objekti. Ka falendëruar edhe të gjithë të pranishmit, si dhe ato që kontribuan në ndërtimin e kësaj kishe. Po si u rrit kisha në ndërtesë që tashmë është e shuguruar? Që nga 26 shtatori i vitit 2005, kur i Zot Do Gjergji i peshvi atëhershëm i sapës e bekoi gurin e themelit, kjo kishë filloi duke u rritur dita ditës falë ndjeshmërisë, dashurisë e kontributit të bamirësve tanë, posaçërisht kongregatës për ungjillizimin e fesë, Renovabis, Don Marco Vitalis nga Greqia, Don Romeo Zupa Itali, si dhe falë punës së paloshme dhe kujdesit të vazhdushëm të vetë famullitarit Don Gentukut. E gjithë kjo u realizua me ndihmën e të gjithë komunitetit së bashku, të cilët sot e gëzojnë.